яке ж воно інородне в цьому середовищі загорілих і крепкосраких биків. У нього навіть плавки були якісь пиздуваті з дельфінчиком. Наші всі в широченних парашутах, засмаглі, круглоголові, кожен пахне чесником і оранкою. Кацап же, наче той тайожний мухомор, прозорий, по краях обгорілий, червонястий, ще й пахло від нього традиційним неврожаєм. А шутки він шутів якісь інакші. Ну теж не з нашого асоціативного ряду, теж колгоспні, але непонятні. Ай да посажу-ка я на городі горохи в штанах, тепло в жбаті, полно, йоптве, сука, мать. І ревоча гидота така. А всі наші бики на нього мовчки дивляться, луп-луп баньками. Наче ж понятно, про що шутка. А суть її так просто не вхопити. Ну, то таке. Просто ліричний відступ. Так ось до чого я, власне, хилю. В їхньому московицькому уявленні про світ головує бліда людина з голодранським гумором і облізлою на сонці спиною в імунодефіцитних плямах. Ця людина, як і наша, теж плекає свій ідеал. Мати в кишені корочку співробітника силових органів. Але ось тут є суттєва різниця. Наш бик мріє стати мусором, тобто городовим реєстровим козаком. А їхній мріє стати кагебістом, тобто опричником, чоловіком з відкритим лицом і очень внимательним взглядом. Це і є козяча кацапська пика, котра уважно дивиться на вас і думає: «О, ха-ха, який цікавий дисидентик, а до ГУЛАГу чомусь досі не записався». Тоді як у нашого мусора погляд мутний, як хуйовий самогон, і дивиться він на вас інакше, тупо, мимо і абсолютно безідейно. Але уся колізія полягає в тому, що мусора завжди подолають кагебістів, бо мусор, хоч він і говно, але ніколи не втрачає зв'язку із власним народом. Бо наш народ сам по собі примусорьонний. А той кагебіст від власного кацапського народу відірваний далі нема куди, бо ніякого народу там наче як і нема, а є тільки сама адміністрація і корисні копалини. Ого! Так а що ж ви пропонуєте, пане Томасе? А який план дій? Поцікавився держсекретар Сполучених Штатів. «Та який план дій?» – сказав Павіан і крепко затягнувся черговою сигаретою. «Здати всіх кацапів дніпропетровським мусорам і почекати до ранку. А залишки завести на добрива в Міністерство сільського господарства. Та й годі хулі з ними цацкатися». «Да-да-да-да-да. А що скажете, Газдрубале Калача Кривичу?» – глянув на держсекретаря Трочинов. «Як вам такий варіант?» «Ну що ж», – відповів той. «У цьому світі від Айови до Білої церкви хуйових людей пиздять. Ви місцеві, ви в курсі справи, отже вам і вирішувати. Мусорам – так мусорам. Як казав один відомий філософ, вітер очолити неможливо». «О, ваша правда, Газрубале Калача Кривичу, вельми мудре зауваження. А що це за такий філософ? Ніколи не чув цього виразу», – поцікавився Томас. «Ну, бум-бум-бум, Банке Ютако, здається, так його звали. Японець чи що? Я точно не пам'ятаю». «О, що то знайоме», – замислився Томас. «Десь я вже чув це ім'я». «Десь чули?» – здивовано перепитав з глибокого крісла Трочинов. «Що значить «десь чули»?» «Ви і є, Банке Сарогатович Ютако. Чи ви вже забули?» «Що? А, точно, я ж цього, як же ж це все, ха, впізнаєш мене, їбанько!» Страшно крикнув Калачакрович і вихопив з кулька з буряками крадений на складах МВС пістолет Макарова. Томас зітхнув і заплющив очі. Обична істина, як вона є. Лекція номер 5. «Алло! Алло, добрий вечір! Алло, ви мене чуєте?» «Доброго вечора, пане. Чуємо вас прекрасно, кажіть». «О, клас! Це я дзвоню з приводу роботи. За об'явою. Алло, чуєте мене?» «Так, так, пане. Все добре чутно. Кажіть уже. Це ж телебачення, да? Перший національний у Т1?» «Саме так, це ми. О, добре. Мені потрібна редакція програми «Телеакадемія», відділ кадрів, дайте чи що. Я з приводу роботи дзвоню, я сценаріст».